መንግስቲ ክልል ትግራይ ኮሮና ቫይረስ ንምክልኻልን ንምቁፅፃርን ኣዋጅ ህፁፅ ግዜ ኣውጅሎ ሙሉጌታ ፅባሃ ዝርዝሩ ሒዘልና ኣሎ።
ፈጻሚ ስራሕ ካቢኔ መንግስቲ ትግራይ ትማል ምሸት ሰብ ዘካይዱ ኣኼባ ኣብ ትግራይ ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ንምክልኻል ካብ ሎም ዓንቲ 17 መጋቢት 2012 ጀሚሩ ንክልተ ሰሙና ዝፀንሕ ኣዋጅ ህፁፅ ግዜ ኣውጀሎም። ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ሎም ዓንቲ ኣብቲ ኣዋጅ ጠሚቱ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ መንግስቲ ትክልል ነቲ ውሳነ ዘሕለፈ ብሕገ መንግስቲ ክልል ትግራይ ብዘተዋሃቦ ስልጣን ኢሎም። ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ከም ዝተዛረቦ እቲ ኣዋጅ ንክልተ ሰሙን ምእዋጅ ዘድለየ ድማ ብቐንድነት ኣብቲ ክልል ለበዳት ቫይረስ ምህላውን እዘይ ምህላውን ንምፍላጥ ኢሎም።
ተጀመሩ ስራሕቲ ኣለዎም እቲ ናይ ኮሮና ቫይረስ መኸተ ኣብዛ ክልተ ሰሙን ሓደ ይፈልዩ ትግራይ ክፍለ ኢና ንብልና ሕዚ ተሓማም ተልያውን ክንፈልጣ ኢና ተዘይ ሃልያውን ክንፈልጣ ኢና ክልተ ሰሙን እያ ተልየና። ስለዚ ናይ ክልተ ሰሙን ናይ መኸተ ግዜና ንድንግግ ዘለና ድሕሪ ዘድልየና እንተኮይኑ ክንሪኦኢና እታ ክልተ ሰሙን ግን ከም ዝፍለጥ ቫይረስ እንተኣትዩ ያው ሕዚ ንጅምሮ ኢና ዘለና እምበር ተኣትዩ ኣሎ እዩ ኣብ 14 መዓልቲ ዝፍለጥ ትግራይና ንፍለጥ እያ ሕዚ ማለት ናይ ተጋሩ ጥራሕ ኣይኮነ ትግራይ ዝነብር ኩሉ ናይ ደገ ይኹን ካሊ ብሄር ይኹን ራዊ ይኹን ኩሉ ማለት እዩ።
ኣብያተ ትምህርቲ ንዝቕፅሉ ክልተ ሰሙናት ተዓፂኦም ክፀንሑ ክግበር እዩ ዝበሉ ዶክተር ደብረፅዮን ኣብያተ ዕዮ መንግስቲ ድማ ህፁፅ ስራሕ ተዘይብሎም ክዕፀው ኣብ ገዛ ኮይንካ ምስራሕ ዝከኣሉ ኣብ ገዛ ክስራሕ ህፁፅ ኮይኑ ግድን ኣብ ቤት ዕዮ ክስራሕ ዝግብኦ ድማ ብዝለዓለ ጥንቃቐ ንክሰርሑ ተወሲኑ ክብሉ ገሊፆም እዮም። ነብሰ ፅሩን ዘጥቡባ ኣዴታት ዕድሚኦም ንጥሮታ ዝተቃረበን ነዊሕ ግዜ ዝፀንሐ ሕማም ዘለዎም ሰራሕተኛታት መንግስቲ ድማ ኣብ ገዝኦም ኮይኖም ክሰርሑ ከም ዝተወሰነ እዮም ተዛሪቦም። ኣብ ትግራይ ካብ ገጠር ናብ ከተማ ካብ ከተማ ናብ ገጠር ብተወሳኺ ድማ ካብ ከተማ ናብ ከተማ ካብ ገጠር ናብ ገጠር ዝግበሩ ምንቅስቃሳት ተኸልኪሎም እዮም። መሰረታዊ ሸቐጣት ንምምልላስ ግና ፍቓድ ብምሓዝ ምንቅስቃስ ከም ዝከኣል እዮም ተዛሪቦም።
ካብ ድሕሪ ፅባሕ ዘልፎ 19 ዕለት ጀሚራ ካብ ከተማ ናብ ከተማ ምንቅስቃስ ኣይፍቀድ። ካብ ድሕሪ ፅባሕ ጀሚሩ ካብ ገጠር ናብ ከተማ ካብ ከተማ ናብ ገጠር እውን ካብ ገጠር ናብ ገጠር እውን። ስለዚ ካብ ዕለት 19 ጀሚሩ በቢ ዘለናሉ እዮም ዝፀንሕ መኪና ምንቅስቃስ ክልኩል እዩ ናዚ ዘይካ ናይ ፀጥታ ናይ ጥዕና ከም ዘለና ምሳት እዮም ቶም ቅድመ ግንባር ውግእ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ፍቓድ ኣሎም ክቀሳቀሲ እዮም ቶም ናይ ሕክምና ናይ ምምሕዳር ተወሰነ ኣካል እውን ክቀሳቀሲ ካሊእ ግን ብፍቓድ እዩ።
ካብ ካሊእ ከባቢ ናብ ክልል ትግራይ ዝኣትዉ ተጓዓዝቲ ድማ ናብ ትግራይ ምስ ኣተዉ ኣብታ ፈላሜቲ ከተማ እቲ ኣዋጅ ክሳብ ዝለዓል ክፀንሑ ከም ዘለዎም እዮም ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ዶክተር ደብረፅዮን እዚ ተዛርቡ። ኣብቲ ክልል ዝካየዱ ዝኾነ ይኹን ኣኼባታት ድማ ተኣጊዶም ኣለው። ብተወሳኺ ድማ መዘናግዒ ቦታታት እንዳጫት ለይታዊ መዘናግዒ ድማ ክዕፀው ተወሲኑ ኣሎም። ህዝቢ ብበዝሒ ኣብ ዝእከበሎም ሰሙናዊ ዕዳጋታት እውን ተኣጊዶም ኣለው። ማሕበራዊ ርክባት ዝፍፀመሎም ከም መርዓ ተስካር ዝመሰሉ ፍጻመታት እውን ተኣጊደሎ።
ከምዚ ድግስ መርዓ ኮስሚ ክርስትና ተስካር ምርኣ ዓመት ቆልዓ ከም ፀበል ተሃድሶ ተመሳሳሊ ምጥኻብ ሰባት ዝፈጥር ድግስ ክልኩል ኣብዛ ክልተ ሰሙ ከም ዓይነ ምጥኻብ ክግበር ይከኣለኒ እቲ ዘናይ ምክንያት ቀብሪ ብውሱን ክኸውን እዩ። ቀብሪ ከጋጥመና ይኽእል እዩ ሞት ከጋጥም ይኽእል እዩ ግን ብውሱን ሰብ ተይብዛሕና ተለኻኺና ድማ ኸይነ ብወገርና ከይንጠፍእ ጥንቃቐ ዘለዎ።
ብተወሳኺ ድማ ስፖርታዊ ውድድራት ኣብ ዝቕፅሉ ክልተ ሰሙናት ኣብ ክልል ትግራይ ተኸልኺሉ ኢሎም ዶክተር ደብረፅዮን። ቫይረስ ኮሮና ንምክልኻል ኣብ ዝግበር ዘሎ ምንቅስቃስ ኣብ ሸቐጣት ወሰኺ ዋጋ ንዝገብሩ ነጋዶ ልዑል ስጉምቲ ከም ዝውሰድ እውን ተዛሪቦም እዮም።
ምስ ንግዲ ካሊእ ዝቐመጥናየ ዝሸቐጥ ዋጋ ዝውስኽ ዝሓብእ እዚ ከቢድ ወንጀል እዩ። ኣብዛ ናይ ሕዚ ናይ መኸተ ናይ ውግእ ኢና ንዘለና ናይ ኮሮና ቫይረስ እዛ ክልተ ሰሙን ጥቀመላ ዝብል ኣካል ተሊ ብጣዕሚ ንባዕሉ ናብ ሓደጋ ዘእቱ ዘሎ ማለት እዩ። ስለዚ ከቢድ ቅፅዓት እዩ ዘሎ። ኣዚኣ ውን ተሓላለኻ ምስራሕ ተድልያ እታ ንግዲ ያው ስርዓት ሒዛ ትከይድ በርትን ገለ ምልክታት ዝስምዓ ዝረአያ ዘለዋ ሕዚ ከም ገለ ገይረ ጫጉዶ ከይድ ዝበሃል ነገር ክህሉ ዘለና
ንክልተ ሰሙናት ዝፀንሕ እዚ ኣዋጅ ኣብ ትግራይ ዝርከቡ መንግስታዊ ኣብያት ዕዮ ፌደራል እውን ተግባራዊ ዝገብርዎ ኢሎም ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለም።